kiel informis la periodaĵo Nature Communications, la capablo de kameleonoj ŝanĝi sian haŭtkoloron ligiĝas ne kun diverskoloraj pigmentoj, sed kun la moviĝantaj en ilia haŭto etaj kristaloj. Malkovris tion la kolektivo de Michel Milinkovic en la Universitato en Ĝenevo. Ĝis nun sciencistoj supozis, ke kameleonoj ŝanĝas la koloron dank'al siaj koloroĉeloj, kromatofoj, ene de kiuj moviĝas grajneroj de koloroj. Nun evidentiĝis, ke la procezo estas multe pli miriga. La lacertoj rapide movas en sia haŭto etajn kristalojn, efikantaj kiel reflektaj speguletoj, dank'al kio ili reflektas diverskoloran lumon. La ĝenevaj sciencistoj ekzamenis la vivantan sur Madagaskaro lampartan kameleonon, Furcifer pardalis. Kiam matura masklo rimarkas rivalon aŭ atrakcian femalon, ĝi kapablas dum du minutoj ŝanĝi la koloron de la maskanta verda en frapflavan aŭ ruĝan. La mikroskopa ekzamenado de ĝia haŭto bildigis la troviĝantajn en ĝi kunmetitajn en regulan formon kristalojn de guanino, unu el la strukturoj, el kiuj estas konstruita la dono afadeno. Ĉiu el la ĉeloj, iridoforoj, enhavas centojn da miloj da tiaj kristaloj. Dank'al la komputila simulado, evidentiĝis, ke ŝanĝante distancon inter unuopaj kristaloj, eblas reflekti ĉiun koloron de la videbla lumo. Kiam la kristaloj proksimis, ili reflektis la bluan lumon. Kiam ili malproksimiĝadis, unue estis aperanta la flava, kaj poste la ruĝa lumoj. La kolektivo de Milinkovic pruvis ankaŭ, ke la haŭto de femaloj aŭ junaj lacertoj, kiuj ne kapablas ŝanĝi la kolorojn, ne enhavas iridoforojn.